Den 7. mai 2020 skjedde det noe historisk. Norges Bank kuttet styringsrenten ned til null, og der skulle den bli ut 2023, ble vi fortalt. Men så begynte det å skje ting. Først ble det signalisert at renten skulle opp mot slutten av 2022, og denne uken kom Norges Bank med nye prognoser. For alle med boliglån er dette kanskje en skuffende nyhet, men nå ser det altså ut til at styringsrenten skal opp fra null en eller annen gang I løpet av høsten. Så hva skjedde? Ble ikke pandemien så ille som man først trodde? Og hvordan det egentlig man på best mulig måte reverserer de pengepolitiske krisegrepene som ble tatt I fjor? Velkommen til E24-podden, og det vi vel kan kalle et slags rentenarspill. Jeg har fått med meg to av medlemmene I E24s eminente renteråd. Velkommen Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Markets, og Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom I Eika-gruppen.
Tusen takk.
Kjersti, jeg tenkte jeg skulle begynne med deg. Du var jo ikke helt alene, men du spådde jo I forkant at dette ville skje, nemlig at Norges Bank skulle fremskynde tidspunktet de ventet at renten skulle opp. Nå sier de altså at det sannsynligvis vil skje I andre halvår, enten kanskje på september-rentemøte eller I desember. Hva det egentlig som har skjedd siden sist?
Det som har skjedd siden jo forrige gang Norges Bank la frem en renteprognose, det var I desember I fjor, at vi har fått et mye større arsenal av vaksiner tilgjengelig for å vaksinere befolkningen enn det som lå til grunn I scenarioet til Norges Bank når de la frem sine prognoser I desember. Og nå virker det kanskje litt rart, for vi synes vi har blitt omgitt med en del negative vaksinenyheter nå I det siste. Men hvis vi ser på hva som har skjedd da, siden desember I fjor og frem til I dag, så har vi fått helt klart positive vaksinenyheter. I desember så Norges Bank for seg at den voksne befolkningen kom til å være ferdigvaksinerte omtrent innen utgangen av dette året, mens det nå ser ut til at den kan få full vaksinering innen sommeren omme. Og det betyr jo at restriksjonene forhåpentligvis da kan løftes raskere enn det de I utgangspunktet så ut til. Og det jo det som virkelig tynger økonomien her og nå, det har det gjort veldig lenge. Så det klart at jo mer disse restriksjonene kan løftes på, som følge av vaksinering, som følge av at smittutviklingen demper seg betydelig, som vi jo håper at den skal gjøre på grunn av vaksineringen, jo mer vil jo økonomien komme seg opp og stå igjen. Og da det også grunnlag for at Norges Bank kan begynne å lette litt på gasspedalen igjen.
Jan, hvordan du også enig at det på en måte vaksineprognosene som den viktigste driveren I denne fremskyndede rentebanen?
Ja, og jeg tror det en feil de gjør som vi alle har gjort, inklusive Jan Andreasen. Når jeg surrer rundt på kjøpesenterne og også I dag, så jeg litt uvøren. Og det egentlig noe av det samme med han skjæren på den norskspill og Erna på sin bursdag gjør. Og det vi tar litt for lett på den her smitten. Så det veldig mye om vaksinenyheter, men veldig lite om smittenyheter I den her saken. Og så jeg enig at med unntak av det der tilbakeslag nå med AstraZeneca, så det mye godt nytt på vaksinefronten. Men det også en... Vi har aldri vært så ille ute som I dag med smitte, og dette en mye farligere og mer smittsom smitte enn det vi hadde for et år siden. Så jeg skjønner egentlig ikke at de klarer å ta så lett på det. Og så en annen ting med alle disse analysene, og det man sier at ja, så gøy, ja, vi har vaksinert 70% av befolkningen over 18 år I september. Men jeg vet ikke om det liksom nok til å gjøre meg så veldig beroliget med tenåringsbarn. Det ligger nå altså, til barn på Rikshospitalet og kjemper for livet på bakgrunn av covid-19. Så nei, jeg tror egentlig at jeg synes denne preges av det, vi alle har gjort. Norges Bank tar for lett på både denne pandemien, og det har vi gjort som folkeslag. Og så det liksom at vi over og ut av det I løpet av året, mens tvert imot, altså covid-19 kommer til å være med oss I alle år, og I 2025 så kommer det dø noen hundre mennesker I Norge av covid-19, akkurat som det dør noen hundre mennesker I året av influensa.
Ja, at det etablerer seg som en slags sånn, ny regelmessig sykdom som ligger der. Men Kjersti, dette har vi jo dette har vært et tema blant økonomer lenge, altså denne usikkerheten I prognosene. Nå driver alle og snakker om det blir renteøkning I september eller desember I år. Men hvordan tolker du Norges Bank? Er det sånn at, at dette kan bli utsatt likevel?
Jeg tolker Norges Bank som at de, gitt at vaksinutrullingen går som forventet, og selvfølgelig at smitteutviklingen demper seg, sånn som jeg håper. Jeg jo helt enig med Jan at her det fortsatt usikkerhet knyttet til det, men gitt at det går sånn som de forventer, at de ønsker å få rente opp I andre halvår, og jeg tolker rentebanen sånn at de ganske overbeviste selv om at dette kommer I hvert fall til å skje I desember, men så holder de døra litt på gløtt for september I tilfelle de skal få noen litt positive nyheter på den fronten I tida som kommer. Men jeg tror nok mest på at desember det møtet der Norges Bank først og fremst sikter seg inn mot nå.
Ja, Jan, altså sentralbanksjef Øystein Olsen sa jo nå I forbindelse med da rentemøtet at oppgangen I økonomien har kommet raskere enn det vi har ventet, og ser man på både private forbruk, disse elleville boligprisene, vi ser på oljeprisen har jo kommet seg veldig, og det jo stor aktivitet I deler av næringslivet. Selv om vi da har denne smitten og mange på sykehus, det likevel en større motstand I økonomien mot dette her enn det vi kanskje trodde?
Ja, jeg tror igjen at dette liksom den gamle økonomien man bruker modeller på, så alle vareproduserende næringer da, går greit, og teknologinæringen gjør det jo fantastisk bra. Forretningsmessig tjenesteyting har også hatt et godt år I 2020. Men altså det store og hele nå vi I en servicenæring, og med veldig mange mennesker har et mer løst forhold til arbeidsmarkedet. Min pappas 8-4 jobb, eller for så vidt det jeg selv har, liksom en svinnende del av den norske arbeidsmarkedet. Og det altså 10.000 av mennesker, om ikke 100.000 som har liksom barister, lydteknikere, stand-up-komikere, sommelierer, gud vet hva. Og jeg tror jeg har sagt det I flere år, og gjør for så vidt et poeng I boka mi, at vi undervurderer hvor stor den der fleksible delen av arbeidsstokken Ofte unge, ofte uorganiserte, med store økonomiske forpliktelser. Og de kommer ikke tilbake. Altså, den konferansebusinessen kommer ikke tilbake. Konserter kommer ikke tilbake sånn som det var. Med det første og jeg tror helt at sånn fine dining restaurant, alt det greiene der det blir nesten varig endret av denne type pandemier så det jeg har hatt som mantra egentlig noe jeg lærte Andrew Young, presidentkandidat I USA som foreslår borgerlønn I USA og for øvrig det noe av det Joe Biden nå gjennomfører I disse dager og det hans mantra at det for få sånne kvalitetsjobber der ute som kan liksom fø barnefamilier og holde folk I livet og jeg tror det mye du kan godt få sånn at folk jobber 10 timer I uka hyppura, arbeidsretten går litt ned men I dag altså 200.000 som søker mer arbeid på NAV det 70.000 flere enn det det var på det verste under finanskrisen og Norges Bank begynner å snakke om å heve renta, og da virker det på meg som at de har gått glipp av noe. De har ikke helt skjønt hvordan arbeidsmarkedet I endring.
Vi skal snakke om nettopp den vanskelige avveiningen som Norges Bank står overfor, men vi skal først ha en liten reklamepause. Vi straks tilbake.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial Set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Kjersti, jeg tenkte vi må ta opp dette her. Altså, Norge kan jo nå ende med å bli det første industrielle landet som kanskje øker rentene. Det ser jo ikke ut som noen av de store handelspartnerne våre og landene rundt oss skal øke renten, i hvert fall i år. Hva har det egentlig å si?
Vel, det jo veldig avgjørende for oss her hjemme om hvor masse vi egentlig kan avvike fra våre handelspartnere når det gjelder rentesettingen. Hvordan kronekursen reagerer. Fordi som rentesettingen til andre land, den egentlig irrelevant for Norges Bank, hvis en ser vekk fra den faktoren. Hvis det ikke hadde vært valutakursen, så kunne Norges Bank satt den rento akkurat sånn som det passet norsk økonomi, og sett vekk fra hva som skjedde internasjonalt. Men så det jo sånn da typisk at når renteforskjellen blir stor i favør av Norge, så trekker investorer inn i kronekursen. Det har jeg for våre tilfelle tidligere, selv om denne sammenhengen ikke har vært noe særlig sterk i de siste årene da. Men den kan komme tilbake igjen som et dominerende tema i valutamarkedet igjen, et comeback der. Det kan føre til at vi får en vesentlig sterkere krona når Norges Bank først går i gang. Det som taler mot nettopp en sånn type utvikling, altså at vi skal få en voldsom kronestyrkelse fordi Norges Bank går solo, det jo det at hvorfor har ikke dette skjedd allerede? Krono har jo styrket seg, men er fortsatt veldig svak i forhold til historiske nivåer, til tross for at markedet nå priser inn at Norges Bank skal gå solo, og de skal begynne allerede i år, og de skal fortsette å øke rento neste år. Det allerede prisen i markedet, og vi ser absolutt ikke en ubehagelig sterk krone.
Det da egentlig kronekursen som den primære risikoen hvis Norges Bank øker renten for tidlig?
Absolutt ikke. For norsk økonomi så det jo effekten av rento inn på bedrifter og husholdningers rentekostnader, og den effekten det har på økonomien, som veldig viktig. Så hvis ikke norsk økonomi klar for en høyere rente, at det faktisk vil ha skadelige effekter, så jo det en veldig viktig faktor for Norges Bank å ta hensyn til. Så når jeg svarte på det spørsmålet, så tenkte jeg mest på i hva grad det viktig for Norges Bank å ta inn i berekningen hva andre land gjør parallelt med de selv. Og da mener jeg at det har jo ofte vært behov for en annen rente i Norge enn i utlandet, på grunn av at man har vært litt sånn motstrøms i konjunktursyklene. Og da har det ofte vært vanskelig for Norges Bank å sette rento til det som passer norsk økonomi, fordi du har fått disse utslagene i valutakursene. Og det kan jo igjen bli et problem denne gangen. Det var ikke det i forrige rentehevingssykkel i 2018-2019. Da klarte Norges Bank å heve rento solo, uten at kronekursen styrket seg. Tvert imot, han gikk svakere i den perioden. Så temaene i valutamarkedet veldig viktig. Ja.
Du, Jan, jeg lurte litt på, altså, hvis man ser på egentlig hele økonomien og næringslivet, så det jo veldig ulikt hvordan denne pandemien har rammet. Du var jo litt inne på det. Serviceyrkene jo de verste rammete. Reiseliv, mange som helt ned for telling. Samtidig så det jo mange i både privat og offentlig sektor som sitter i trygge jobber og har fått null rente og billig boliglån og har egentlig ganske bra og fått økt kjøpekraft. Når Norges Bank nå begynner å tenke på hvordan vi skal komme ut av denne krisen, hvor vanskelig den balansegangen der, at de legger en renteplan og så slår det kanskje veldig forskjellig ut?
Ja, og jeg tror det hele tatt at rentevåpnet litt avleggs. Altså når, du kan godt si det mye syklisk og på grunn av covid-19 at Fed ikke vil heve renta før i 24, at det mye syklisk som gjør at ESB ikke vil heve renta før 24. Men når du ser Japan som kommer i dag og sier at de liksom ikke skal heve renta noensinne, så skjønner man at det antageligvis noe mer strukturelt. Og selv de rentehevingene vi nå snakker om er jo veldig små. Jeg minnes en investor som minnte meg om da vi jobbet på 90-tallet, at da snakket vi om renteendringer i prosentpoeng. Nå snakker vi liksom om i hundredeler og kvartinger. Og jeg tror jo at Norges Bank nå i det hele tatt, vi burde prøve å vende oss til å lære oss å leve med om lag null i rente, endre på skattesystemet og sånne type ting. Og det er ingen hast, altså i 2022 vil oljeinvesteringene, både i år og neste år vil oljeinvesteringene falle, og det er jo massiv overkapasitet på hoteller og kontorer og restauranter og gudeitva, så det er ikke sånn at i beste fall da, så blir det svagt pluss på næringslivsinvesteringen i år, selv med null rente. Husholdningene har rundt 4%, 5% kreditvekst, som ikke er. Husk i 2007, og den tiden hadde vi 15. Det var høyt. 5 er liksom innenfor. Men det viktigste som vi kommer tilbake til er liksom, vi må ikke gjøre noe som drar i en ny krone sak som gjør alle disse utfordringene vi har vanskeligere. Men hovedfokuset er egentlig ikke noen av disse tingene. Det er arbeidsmarkedet. Og det er jo veldig rart at Norges Bank spår at arbeidsmarkedet skal være kraftig bedret i løpet av andre kvartal i år. Og at vi i løpet av 15 måneder skal tilbake til samme lave arbeidsledighet som vi hadde i 2019. Ja, det synes jeg er så dristig prognose, og kanskje den hest på bjerkebanen med ekstremt høy odds faktisk går inn, men det å basere pengepolitikken på en sånn type forståelse av arbeidsmarkedet, det synes jeg nesten ikke går an. Jeg vet om ingen som har en så optimistisk arbeidsmarkedsprognose som Norges Bank har, og dessverre har de tenkt å sette renta deretter.
Men Kjersti, da lurer jeg på, altså hvis man hovedfokus er da de delene av økonomien som sliter, og man velger da å holde rentene nede av den grunn for å prøve å stimulere aktivitet, har det noen negativ effekt at de av oss som sitter i trygge jobber og har fått billig boliglån fortsatt får det sånn? Vi har jo sett boligprisene stige veldig kraftig, men er det noen sånne store risikoer fremover da hvis man fortsetter med lave renter?
Ja, der peker du jo akkurat på grunnen til at Norges Bank føler at de har, jeg vet ikke om jeg skal si hastverk, men at de i alle fall ikke vil nøle for lenge med å begynne å heve rentene. For de ser at boligmarkedet har fått en veldig høy temperatur i løpet av fjoråret og inn i dette året her. Og de er redde for at dette skal bare få fortsette, og at gjeldsveksten skal komme seg opp og legge en enda tyngre gjeldsbør på husholdningssektoren enn den vi allerede har. Og den er jo da rekordhøy og vesentlig høyere enn i de fleste andre land i verden. Og det er jo det at de ikke føler at vi har rom til å holde rento så låg så lenge. Det er jo det som gjør at Norges Bank vil være tidligere ute enn andre land. Norges Bank har tradisjonelt lagt mer vekt de siste årene på finansiell stabilitet enn veldig mange andre sentralbanker. Men det er klart at en høyere rente vil jo bidra til å bremse boligprisveksten. Og sånn sett så kan du jo si at det er jo heller slett ikke noe god, en god ting for unge husholdninger, for eksempel, eller de med låge inntekter, at boligprisene blir stadig høyere. Og sånn sett så er jo det til gunst for deg også, at boligprisgaloppen demper seg. Da. Men så skal det også sies at det er mange boligmarkeder også i andre land som har hatt en veldig sterk utvikling etter pandemien slo til, uten at vi her i Norge har hatt. Da.
Vi skal fortsette vårt smittevernvennlige rentenarspill rett etter dette.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dere, til slutt vil jeg høre litt med dere hva vi egentlig kan se for oss av scenarier på vei ut av denne krisen. Mye avhenger jo selvfølgelig av vaksinene, men det slår meg at det veldig ulike syn på hva folk forventer. Snakker man med flyselskaper og noen bransjer, så forventer de nesten at det blir som en lysbryter, at med en gang restriksjonene fjernes og folk har fått vaksiner, så det bond spiker igjen. Andre venter det mye mer gradvis innhenting. Jan, hva det du egentlig ser for deg kan skje nå fremover?
Nei, jeg tror også det noe man har misforstått med den hopp i tjenestekonsum i desember. Det litt sånn som Erna sa, jeg lengtet etter en fest, eller noe sånt ble hun sitert på i dag, og, som unnskyldning for hun var på sin sektorsdag, og alle lengter etter en tur til utlandet, så vi får noen vanvittige veksttall og høye reisetall. Men over tid så tror jeg ganske sikkert at ting vil endres. Det vil ikke bli så mye konferanser som før. Folk, vi har lært, altså Eika-systemet alene har spart 150 millioner kroner i våre 3500 ansatte, da, alt i alt, på reising i 2020. Og selv om smitten ble borte, så vil jo mange av de pengene, banksjefene vil jo gjerne ha de her pengene fortsatt. Og når det blir færre forretningsreisende, så blir det også mye dyrere for turistklasse. Og så ser vi at norgesferier med hytteutbygging har fått en veldig oppblomstring, så jeg tror ikke det blir så mye reising ned til Marbella og sånne steder som det var, selv om det selvfølgelig kommer tilbake igjen til en viss grad. Vi har alle lært oss å bruke digitale plattformer, handle takeaway. Alt dette kommer til å endre vår atferd. Og så tror jeg, det her er litt det jeg kommer tilbake til, den naive norske greien at ja, det er jo over, men covid-19 vil være der ute. Kanskje kommer nye hissige mutasjoner. Det er ikke så gøy å reise med barn som ikke har vaksine. Folk har en tendens til å glemme sin vaksine. Vi må revaksineres om ikke hvert år, så annet hvert år. Så det blir mye mer komplisert å reise, og mer ubehagelig å reise, og mer bekymringsfylt å reise. Så jeg tror dette her endrer oss på veldig mange måter vi knapt nok kan forestille oss i dag. Og veldig mye av den der event og selskapelighet og reise økonomien som vi hadde i 2019, den kommer ikke tilbake, sånn som folk i dag tror.
Kjersti, dere i DNB har jo vist oss veldig mye interessante tall gjennom denne pandemien på nordmenns kortbruk, som har jo vist at vi har kastet oss over hus og hjem og oppussing, og det har jo vært et enormt skifte. Nå var jo konsernsjefen i Pfizer, altså en av disse vaksineprodusentene, Albert Bourla, han var jo ute i NBC her for ikke så lenge siden og snakket om at han tror det blir en årlig revaksinering, litt som influensavaksinen. Når dere skal sitte og tenke ut noe scenario, hva det dere i DNB Markets egentlig forventer? Er det mer en lysbryter, eller er det mer en litt sånn gradvis innhenting igjen?
Ja, for det første så vil jeg bare understreke at det vi først og fremst er opptatt av å formidle, er at det er veldig usikkert. At det er mange forskjellige scenarier vi kan se for oss her, og at vi har veldig lite historie å lene oss på, og på dette punktet. Så det er kanskje det viktigste å være klar over. Og når vi har sett inn i krystallkula vår, så tenker vi absolutt at mange ting kommer til å være endret på varig basis, blant annet dette med bruk av digitale møteplasser og mindre reising og så videre. Samtidig så er vi nok der, tror vi, at verden likevel kommer til å ligne veldig masse på den vi hadde før pandemien. og kanskje raskere enn det som er noe lett å se for seg akkurat her og nå vi sitter i lockdown, i hvert fall i deler av landet. Da. Vi så jo det sommeren 2020, hvor raskt etterspørselen bygde tilbake, straks restriksjonene ble lempet på. Så den erfaringen har vi jo bak oss, at folk var veldig klare for å komme tilbake. Vi så ikke det som vi hadde lurt på om kunne komme til å skje, altså om folk kom til å være veldig forsiktige og engstelige og komme litt senere tilbake. Ja, det, vi så en kraftig ketchup-effekt, og det var egentlig likt for alle land, at økonomer, ikke bare med, men egentlig alle som lagde prognoser, ble overrasket over hvor kraftig gjeninnhentingen ble etter det dramatiske fallet våren 2020. Så det gir jo grunn til å håpe på at vi også skal få en saftig ketchup-effekt når ting åpner opp igjen. Men jeg er jo enig i at en viss grad av varig forandring i yrkeslivet, i måten vi agerer på, det kommer jo vi til å få. Og så spørs det bare hvor omfattende den blir da. Jeg tror nok ikke at verden etter covid-19 kommer til å se så ekstremt forskjellig ut enn det vi hadde før covid-19.
Et siste spørsmål på tampen, Jan. Det jo, du snakker jo om at bruken av rente, altså virkningen av den faller litt bort. Har egentlig Norges Bank noe særlig igjen i verktøykassen reelt sett, eller er det politikerne som da må ta grep for å stimulere dette arbeidsmarked- og servicesegmentet som du snakker om?
Norges Bank kan jo selvfølgelig gå til negativt lende med renta. Mitt tips er at det vil vel skje før eller siden, sånn som det har gjort i Japan. Men uten at det hjelper så mye. Nei, du har helt rett i at det er strukturelle grep. Ikke sant? Og type boligmarked, i den grad det er et Oslo-fenomen, så må man jo bare prøve å få flyttet ting ut av Oslo, hevet skattene i Oslo. Er det et landstekkende problem, så må man heve skattene på bolig i hele landet. Alternativt får man bygge flere boliger. Men legg merke til, altså, hvis du ser på demografiske utviklingstrekk, i fjor var det første året i manns minne hvor den norske befolkningen under 65 år gikk ned. Ok, det gikk ned 137 mennesker, da, men så det er ikke mye. Men vi er altså på vei til en demografisk transformasjon over i eldreæraen, med og yrkesbefolkningen i 2050 i Norge, på middelscenariet Statistisk sentralbyrå, vil være marginalt lavere enn det den er i dag. Så det er ikke sånn at det her er det gamle økonomien med tut og kjøre og vekst og sånn. Vi er en veldig konsoliderende fase. Som våre alle naboland, som Japan har vært i 20 år. Og da, ok, kanskje, jeg skal si renta skal være pluss minus 1 prosentpoeng da, i de neste 10 årene fra dagens nivå. Det er ikke så veldig stor endring i lånekostnader, hverken for bedrifter eller husholdninger. Det er ikke rentevåpenet som kommer til å være bestemmende for om vi får til liksom overgangen til eldrebølgens æra. Det vil være finanspolitikken.
Du, dere, Kjersti Haugland i DNB Markets og Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen, tusen takk for at dere var med på dette veldig smittevernvennlige og alkoholfrie rentenarspillet. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Ahmed Fawad Ashraf. Husk å abonnere på denne podcasten i Apples podcast-app, Spotify eller den appen du måtte bruke. Så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.